Уважаеми слушатели на Дарик Радио, това е часът по пеене. Аз съм Рафи Бохосян, гост-водещ за рождения ден 22-ри на Дарик Радио. И вече тук при мен е вторият ми гост, Веселин Маринов. Здравей!
Здравей, Рафи!
Много се радвам, че прие поканата да дойдеш да направим едно интервю. Едно така, точно това говорихме преди малко и с финалистите от X-Factor, че искам да има една приемственост. Това е много важно нещо, което да има старата школа, така да наречем, с новата вълна, да има една предаване на опит, предаване на знания. Помолих ги да кажат няколко въпроса, които ги вълнуват тях, да ти ги задам на теб.
Аз не можах да ги чуя, да. Но ми е приятно да.
Единия беше, какъв съвет би им дал, като вече един опитен изпълнител, на тепърво започващи млади момчета и момичета, които тепърво ще се сблъскат с голямата сцена?
Първо искам да кажа, че ми е много приятно, че благодарение на твоята покана аз имам възможност отново да бъда на празничния ден на Дарик. Значи, може би през тези 22 години, откакто той е част от нашия живот, поне на 7-8 от тях празника, аз съм бил канен под някаква форма да споделя отношението си, и за мен това е било едно уважение към моята дейност като човек, като професионалист. Имах късмета така да чуя малко начина, по който говориха с теб момчетата и момичетата от X-Factor, и се замислих нещо, което не знам дали те ще го споделят. Ти също участваше в тези формати преди време. Ако аз пея 34 години на сцена и ми трябваха 14 години, за да разбере някой, че има Весели Маринов, тези деца тук само за 7 месеца съкратиха поне от тези 14 години поне 7. Тази мощна инвазия на това предаване, световен мащаб, рекламната им кампания, това, че са във всички предавания, дори че са в Дарик, те са толкова талантливи, но колкото и да са талантливи, преди 7 месеца те не са и мислили, че може това да се случи. Само такава сцена отзад, такава режисура, екипа на Маги Халваджан, те се опират директно до небето в България. Неща, които ние нямаше как. Израснах в едни други години, когато социализма беше наложил други мащаби на работа по друг начин. Тогава парите, например, нямаше такива реалити формати. Парите не бяха фактор. Бяха качествата на един изпълнител и възможността чрез тях по някакъв начин да влезе в така наречената гилдия. Поръчваш си песен на Тончо Русев или на Стефан Димитров, но не му плащаш. Не плащаш някакви разходи. Балкан Тон поемаше всичко. Просто трябваш да влезеш в тази гилдия. И наистина тогава нямаше случайни изпълнители. Всеки си тежеше със своето място. Да. Искам да кажа, че когато съм бил на тяхните години, бизнесът беше съвсем различен. Сега е съвсем различно. След като излязат, след няколко седмици от този формат, ги чака тежката реална действителност. Една много бедна държава с хора, които живеят в 70% до човешкото житейско оцеляване. Липса на всякакъв концертен живот, възможност на продаваемост и възвръщаемост на новите песни. В България в момента бизнес е определен по стандартите на света. Ако в света има Sony Music или Motown или който, в България си имаме няколко други фирми, които те канят.
Мащава е по-малък.
Но си е за България.
Да.
Те те канят и благодарение на тяхната сила, тяхните тези канали, които са прокарали, като примерно една Pioneer, като тази на графа фирмата, и от този тип големите вече, които се оформят, чрез тях ти можеш да станеш популярен. И много е трудно да избиеш сам. Първо, че трябват огромни ресурси. Един видеоклип, знаеш вече колко струва. Ако не влезеш в една такава компания, както дори на Магърдич, дори и на Митко Пайнер, на който и да хванеш. Говоря Пайнер не случайно, защото те наистина развиват огромна дейност. Макар че е стил, който ние с теб не изповядваме, но не трябва да го пренебрегваме, защото го слушат много хора и тяхната телевизия е една от най-гледаемите в България. И там се върти наистина реален шоу-бизнес.
Добре, а ти сам ли започна всъщност твоята
кариера? Аз започнах съвсем сам, дойдох в София след казармата, Остриган.
Ти си завършил консерватория,
Естраден факултет. И дойдох след казармата да уча тук и още на третия месец имах късмета да бъда поканен от една тогава много популярна група Импулс, която...
Точно за нея искам да питам. Това беше един от другите въпроси, понеже Георги Бенчев е по-запознат, той е доста по-голям от мен и е по-запознат с тогава този период. Аз Импулс съм слушал вече в по-късен период.
Да.
Интересно ми е, той, въпросът му беше следния. Ако в момента рока отново дойде на мода, дали ти би започнал да пееш отново?
Не само рока. Ако дойде музиката, която аз обичам, като Абба, като Deep Purple, като Uriah Heep, като Celine Dion, Брайан Адамс, това са Клиф Ричард, това са певците, с които аз съм имал стимула и сега в моята фонотека, да го наречем, в колата ми, слушам това.
Това са твоите любими.
Това и са моите. Девид Ковърдейл е моят любим певец.
А каква музика обичаш? По-бавна или по-бърза?
Виж сега, обикновено музикантите харесваме баларите. Там са качествата. Там се развиха един музикант. И тогава един певец, един музикант може да оцени качествата на една песен. Има и бързи песни, които харесваш, но баларите според мен са онова, което се харесва от музиканското съсловие най-вече.
А случило ли се момент, в който да искаш просто така да се откажеш от всичко, което е започнато, просто от напрежение? Тъй като знам, че изпълнител да си не е лесно.
В началото беше така.
В началото имало ли е такива
моменти? Значи, когато напуснах Импулс, след 4 години и половина направих едни две операции на гласните струни, припяване, концертна дирекция, по два концерта на ден, 21-2 песни. Тогава беше много модно да се пеят световните хитове, защото българските песни звучаха от всеки ъгъл. Всяко радио, не всяко, то беше национално радио, Христо Ботев и местните радиоточки звучеше само българска музика. И беше много модно да пееме Rainbow, да пееме Deep Purple, да пееме Uriah Heep, да пееме песни от този тип. Аз на мен много ми отиваше да пея гласа на Девид Ковърдейл.
Ти всъщност имаш един доста висок глас, който много малко, може би, може би само музикантите могат да го разберат това, но ти имаш доста голям диапазон на гласа.
Това е така, но вече има други времена. Времена, в които една песен чрез твоя глас може да направиш така, че да стигне максимално бързо до сърцето на един човек.
Да.
Вече как ще го направиш? По какъв начин? С какъв диапазон? Много вече големите, тежките балади не се възприемат много. Света се промени, хитовете, които вървят, не са така музикански, които и ти изповядваш, ти харесваш, да. И много от музикантите по някой път оставате. Много ме притеснява е така, като тия всички момчета, гледах сега предаването вчера за първи път, успях цялото да го гледам.
Бях свободен. Беше ментор на подобен формат.
Да, но беше малко по-малки бяха певците.
Но какво ти е впечатлението от новите формати, новите изпълнители?
Не, това се е една телевизионна магия.
Но само магия ли е, или е нещо, което има в бъдеще за теб, според теб?
За мен ли?
Да, според теб има ли? Според теб има ли бъдеще?
Не, след като се надпреварват всички телевизии, се конкурират и да излъчват всеки сезон такова бред, значи то върви. Продава се, има огромен интерес, така наречения рейтинг. Ако спадне този рейтинг, ще се смени с друг лиценз, ще се купи нещо друго, което се интересуват хората. Все някога ще има лимит. Минаха толкова много. Стара академия, какво ни беше, всяка година и всеки път има интерес. Толкова много млади певци и всеки път тези певци ме убеждават, че в България няма крайно млади талантливи певци. Просто няма възможност всички да станат популярни.
Да.
Такъв е живота. И аз в световен мащаб слушам някъде по радио певци, които нямат никакви качества, според мен. Поне на тези всичките момчета, тук и момичета, които бяха. Но са мегазвезди, благодарение на менеджмент, на фирми огромни,
менеджмент,
които застават.
Да, вече в днешно време основно такъв менеджмента, е, но на теб пък, това ми прави впечатление, че на теб не ти е нужен вече, може би това е, когато достигнеш нивото вече на професионализма, вече не ти трябва, не ти е нужен менеджмент, вече не работиш за името работи. И за теб и точно за това говорихме,
Рафи,
че ти...
Рафи, не е точно така. Coca-Cola е толкова популярна фирма, постоянно рекламират. Разбираш ли? Смяташ ли, че една
тебе,
такава
как пълниш примерно залите?
Ти, с постоянство.
С постоянство. Не е с лекота, е с постоянство.
С постоянство. Значи, ако аз изчезна за една-две години от пейзажа на българската поп-музика, много се съмнявам дали това ще се случи. Аз имам зад гърба си 26 албума от 90 от 1995 година, когато излезе албума Горчиво вино, най-продавания в демокрацията албум в България, когато се продадоха официални 182 000, когато всичко беше и пиратско тогава, никой нямаше контрол, но още не беше интернет така влязал в България и в света. От тогава насам аз имам издадени 19 албума. Това е нещо, което
Много малко хора могат да се похвалят
с нещо такова. Значи това е постоянство. Ти захранваш тези твои почитатели с музиката, която те харесват, която ги кара да идват в залата.
Дори миналата година издаде нов албум.
Всяка година издавам нов албум.
Година. Да. Да очакваме ли тази година?
Тази година ще така, по път съм да направя през лятото новия си коледен албум, който ще бъде представен на 9, от сега запазихме вече датите, от 9 декември в зала 1, на 8 също сме запазили датата за репетиции. Запазих и билбордовете вече.
Да,
нещата.
Супер. Ами виж сега, понеже ти каза така горе-долу, че се започнал 95-та година албума Горчиво вино.
Не, 81-та година е първият професионален концерт така, на 2 декември.
Обаче аз, понеже така се поразрових, за първ път съм водещ, и викам, нека да се поразрови, така се информирам.
Нещо по-интересно.
И всъщност установих, че ти си имал така периода, в който си бил в чужбина.
5 години съм бил.
5 години. Къде си бил всъщност?
Живеех в Германия, работех с немска агенция, издадох 2 албума в Германия. И този живот там ми помогна да променя изцяло начина си на мислене за бизнеса, за живота ми.
Има ли нужда един артист така малко да изкочи от действителността, в която е заобиколен и в която е затворен?
За да се... до някъде, да, до някъде. От една страна е хубаво да излезе, защото както мен, аз бях един типичен представител на рок-н-рола, едно младо момче, което обичаше такъв тип музика и сега си я обича. Закъснявах за срещи, дълга коса, разпасани дрехи, неща, които... само за няколко месеца се промениха в Германия. И то точно в оная държава, където за мен и до ден днешен е пример за как трябва да върви устройството на една държава. Там имам толкова много приятели, там се промених. Разбрах, че ако човек иска да постигне нещо в живота си, върховете пред него никога няма да свършат и работата също. И ако искаш да те уважават, дори тогава, когато популярността ти свърши, бъди коректен и точен във всяко едно отношение с хората си.
А ти всъщност си правил и музика не само на български, на английски, на немски, на
руски, на
италиански.
На руски си на...
Обаче аз снощи, докато преслушвах нещата, се спрях на, така, на няколко неща, които, честно да ти кажа, днес сутринта съм слушал една песен, може би поне 5-6 пъти. И тази песен в момента имам заредена и мисля да я пусна сега, защото хората надали са чували този Веселин Маринов, който...
Коя
за мен...
песен е ти?
Песента се казва... Вендо Геец.
А, Вендо Геец.
Геец, така ли?
Да,
по немски бях с четворка, така че малко. Много хубава песен и предлагам сега да я чуем.
Само да кажеш, това е музика на Тончо Русев.
Така ли?
Да, това са български песни, които
много
направих.
Много позната ми беше Морята и не можех сети. Ако може
с
да
тази
кажеш...
песен спечелих пролетния радиоконкурс 89-та година. Казва се Ако знам. Записана е, имаме в няколко варианта в албумите си. Почитателите ми я знаят. И когато ми предложиха в Германия да направя първи албум, реших да направя песните да бъдат с български автори, защото ще излезе много по-евтино.
Да.
И възможността да застъпя тук в България, да не се притеснявам, да давам огромни средства, които и без това ги нямах тогава, и възможността да стане нещо много хубаво. И така съм избрал много големи български песни в този немски типичен албум с български песни на немски език.
Нека да чуем тази страхотна песен.
Deine Augen nicht mehr strahlen, wenn ich hör, dass deine Stimme anders klingt, wenn ich fühle, du meidest meine Fragen, wie die schönsten auf der Erde sind, wenn ich spür, dass deine Lippen nicht mehr beben, ganz ohne Antwort bleibt, dann weiß ich, du gehst aus meinem Leben. Meine Liebe, die hast du nicht geteilt. Du
Дарик Радио. 22 години открити уроци по радио. И още се учим.
Здравейте на всички слушатели на Дарик Радио. Днес Дарик навършва 22 години. Един страхотен рожден ден, който отбелязва с часове по различни теми. Аз съм Рафи Бухсян и водя часа по пеене. При мен на гости е Веселин Маринов. Преди малко чухме една песен от, може би го върнах в годините, които аз още не съм бил роден.
90-та
година. 90-та или 91-та е.
Или 91-та, не да. Мога в момента. 90-та съм записвал, 91-та издаден албум.
Това, което ми прави впечатление, че ти през всичките години си поддържал една изключително физическа форма. Кажи ми, как спортуваш ли първо?
Значи, много е важно движението за мен. Чисто физически човек трябва много да се движи. Аз, ако изпия един чай, ще кача 300 грама. Не мога да кажа, че пък и не обичам да си хапвам. Израсъл съм на село, на майка манджите и защото нашата кухня, която не е много правилна, да го наречем много калорична,
но пък е вкусна.
Но пък е много вкусна. И въпреки всичко, нали, успявам да поддържам едно, надявам се, добро ниво на здравето си с много спорт. Всички, които ме познават, знаят как, че карам ски, че играя тенис, но най-вече в последно време спортувам, като тичам моя крос всеки ден по един час. Правим впечатление, че преди 10 на години този крос беше около 11 км, сега е около 9.
Ние не ти вярвахме, между другото, понеже когато бяхме на турне с теб това лято, не ти вярвахме и бяхме сигурни, че нещо не може да бягаш толкова много. Обаче един път решихме да проверим.
Сериозно ли?
Да, и ти наистина го правиш.
А защо не си ми казал?
Еми, това беше тайна сега. Да, искаме да видим.
Прошка, защото всеки понякога,
някой казва, нали, знаеш, да, повечето казват, е, спортувам, тук, ама нищо
тичам,
не спортува.
Сутрин, да, но...
да, обаче да, ти наистина спортуваш. Ние наистина бяхме в шок. Предположение, че ние сме млади, още много по-млади хора на 20 години и ние не можем да бягаме толкова.
Не можеш, защото нямаш подготовката.
Да.
Ако тичаш като мен всяка сутрин, ще го правиш. Но трябва да започнеш до там, докато се умориш. Може би 500 метра от начало. Спри, но на другия ден пак 500. След 10 дена опитай на 800 метра. Постепенно организма ще свикне и ще намери своите разстояния, което ти трябва. Аз тичам около 9 км в момента сутрин. Час и 7-8 минути всяка Божа сутрин. Нареждам си деня, слагам си слушалките, чувам някоя песен, обаждам се на ранобудните мои приятели, които ги знам, че са такива. Имам един голям приятел, който по същото време в един фитнес тренира. Говорим си какво става, как ще бъде.
Умееш ли да говориш докато тренираш?
Абе, трудно е. Но то е, не е бързо темпо. То е едно така.
Чувал съм, че нормално. Някои изпълнители в световен мащаб го правят това, бягат и пеят, примерно.
Не, за пеене не можеш.
Не си.
Можеш на някого да му покажеш нещо, бе, знаеш оная песен или коя си, нещо да му покажеш коя. Но да пееш е невъзможно.
Да. А ти всъщност си и футболен фен.
Играх дълги години в различни формации на българските така първенства. И на 38 години в две група един циганин ме изхвърля в едни реклами и си ми скъса триглавия мускул единия тук на крака и разбрах, че трябва вече да си седна
в задника.
Да. Професор Шолев ме оперира, всичко беше.
Каза, че ставаш всяка сутрин.
Всяка сутрин 5:15.
Това е една организация, която ти си направил на...
Иначе не става.
Има ли, важно ли за изпълнителя, понеже тук говорихме с тях, че трябва всичко да бъде организирано с X-факторите. Това говорихме, че ако не е организиран един изпълнител, той всичко ще му е хаотично.
Много е рано за тези деца. Всичко
за добре, кажи как
при тях и както и при теб, всичко се случва за миг. Ти излезе на пиедестала, благодарение на тия формати, хората разбраха какъв си като глас, като начин на мислене, особено в тези другото, където имитирахте хората. Там имаше възможност да говориш, да даваш мнение. И това много ти помогна. Разбираш ли, ти имаше шанса в тези две години тук да направиш кариера, която ти казах, че за мен ми е трябвало 10 години да го постигна това нещо. И какъв съвет мога да дам? Лошото е, че от тук нататък започва проблемите. От тук нататък за тях, на основата на тази слава, на тази магия, на това, че са се грижили за тях, обслужвали са ги от хотела, с колата, с това, на всичко. В един момент, след 3-4 месеца ги удря реалността в главата и те трябва по някакъв начин да използват тази засилка, която тези формати им дадоха. Дали ще успеят?
Да.
По това, което виждам във времето на зад от всички формати, които по всички тези основни телевизии се въртяха, единици са онези, които успяха да използват тази засилка и да тръгнат по пътя на своята кариера, като, например, там онова момиче, където пее в група Т, този, който...
Слава,
другото
да.
Момче, което пее в... както и да е...
Това са, да, има, да. Всъщност хаос, артистите са известни с това, че са много хаотични, винаги са разпиляни.
Д2, да, исках да кажа.
Да. Пречи ли хаоса в ежедневието на един артист?
Пречи, но той артист, за това е артист. Казват хората, ти Веско, нали, два пъти съм се женил, и казва, бе, ти си артист, бе, 10 пъти да се ожениш. Приемат го хората. Артистът е такъв, хората по-не приемат такъв, какъвто съм аз, за певец и музикант, отколкото ние всички останали. Прието е в световен мащаб. Знае се, че музикантите спът до обяд най-малкото или пред цяла нощ са някъде по мероприятия, концерти, купони. Такъв е живота на музиканта. Не е характерно това, което правя аз. И смятам, че моето е ненормалното, което...
Да.
Но пък е единственото, според мен, ако искаш... Скоро така преди... скоро преди години гледах Дон Кихот във Военния театър. И така, гледайки, в един момент се каза една фраза, която е до болка позната, злоупотребявано с нея, но тъй като съм чел книгата като ученик и ми беше, както всеки ученик, зор да чета, оцених думата, речта, когато Дон Кихот казва на Санчо: "Свободата, Санчо, се крепи на върха на бойното копие." Когато прочетох това, когато чух тези думи, първо, че прочетох книгата за една седмица, след това, през погледа на един зрял човек, и второ, разбрах силата на тези думи. Много малко зарафи са хората, които са свободни в днешния ден. Всеки някой е зависим от нещо, от някого, особено в музиката. И аз съм щастлив, че съм един от тези малко, които зависят само от себе си, от моите качества, от моите неуспехи и успехи, и се гради моята творческа кариера. И това може да стане само ако някой като мен, както в онези години е започнал, изградил е името си там и го е надграждал в демокрацията. Сега вече не е възможно. Мощните, големите фирми мачкат всичко. Те избират певеца, те решават какво да стане с него, инвестират огромни средства и искат да излязат тези средства. Да. Ние с теб сме един продукт, който трябва да се продава добре. И ако го продават добре, фирмите не са музиканти. Ако се замислиш, всички големи импресарски къщи, хората са търговци. Един от тях ми каза: "Веско, аз ще продавам и симфонична музика, ако се продаваш." И много е сложно. Аз не искам да защитавам уния години. Не говоря за социализъм, говоря за целия свят.
Всичко е с времето си. Да, има...
Защо няма такава музика, като музиката на Смоки, като музиката на Брайан Адамс, като музиката на Абба? Това са за моите прототипи, откъдето аз, Клиф Ричард, това са моите идоли. И оттатък от рок-н-рола да започнем с...
Много важно нещо сещам, понеже това е много важно като част по пеене. Един изпълнител, важно ли е да вземе по нещо от своите кумири, което да събере в свой собствен образ?
Той го взема без да иска. Ти без да искаш любимите си изпълнители ги вкарваш в начин да се напее.
Прио, когато слушаме теб, всъщност кого виждаме? Защото ние няма как да го знаем. Ние виждаме теб. Кого виждаме всъщност?
Аз боготворя Емил Димитров.
Емил Димитров.
Ти няма да си спомнеш, дори твоите родители може би ще бъдат малко така са хванали в края на неговите години. Аз също така имах късмета като дете да израсна с неговите песни. Той е много, много е повлияно с всичко, без да искам. Речитатива, общуването с публиката, обличането, начина на подход към песните, темите в песните, всичко това, без да, сега като гледам назад във времето, усещам как, без да искам, аз той ми е влиял, защото аз съм заобичал българската музика благодарение на неговите плочи, които звучаха по 20 часа в грамофона в нашата къща. Затова му е Емил Димитров, съм щастлив, че имах късмета, макар и в последните му години, да бъда негов приятел, да бъда в къщата му, да му помагам, защото той живееше прекалено трудно, изоставен почти от всички.
Това е нещо, което напоследък отново виждаме пак...
Да, Борис Годжунов, Борис много Годжунов. Известно.
Не знам, Рафи,
това са хора, които ти не ги знаеш как са пели, колко са били обичани.
Аз съм виждал само записи.
Но въпрос е страшно. Да. Действителността е страшна.
Защо според теб случват така хора, защо? Които са били на върха, хора, големи имена, които са били топ номер едно, и в един момент да бъдат забравени от хората и да тънат в мизерия?
Защото това са, на първо място, музикантите са романтични хора. Те са сантиментални, емоционални. Хора като тези, които споменахме, много други, които не ги коментираме, те не можаха да се приспособят към новите тежки условия на живот, който е безкомпромисния, така наречен демократичен начин на развитие в България. В България трябва прекалено много да надживяваш проблемите, да умееш да пребориш. Не е важно да пееш толкова много, номер е постоянно да бъдеш менеджер на работата си. Няма е тази богата публика, богат народ, който да купува диска на Веско Марунов или на Рафи и да го забрави в джоба си, някакто от, да, например, от това, че му дреме. Ако купи дискът за него, това е събитието на месеца. Когато в България има такива богати хора, една средна класа, когато икономиката се възроди, тогава и нашия бизнес ще бъде такъв, че институции, фондации сами ще се сещат за тези хора, които не са умешили да се преборят с новите години. Но до тогава аз поне не вярвам, че ще бъда актуален изпълнител. Всяка година става по-лошо, Рафи.
Ами, вижте сега, всяка година всичко се променя. Има моменти, според мен, в които има спадове, има моменти, в които
не, не, аз
има...
говоря за друго. Всичко е икономиката на една страна. Ако икономиката върви, всичко ще бъде добре. Тогава ще има хора в главата на всеки един от хората, които сега са приведени до физическото оцеляване. Ще се освободи място за театър. Ще има време да отиде при своите ценности, рода, корени. Сега няма такива
това
неща.
Това е проблема при нас.
В просто... училище децата растат без всякакви знания. Елементарни неща от историята, които също те правят да се чувстваш горд от това, че си в тази страна. Няма ги такива неща. Учителите вече не желаят да се стараят, защото детето просто няма деца. На един да се скараш, той ще изчезне от училище, затворят училището. Ще отиде другия. Младсинствата се толерират. Само и само да си да има бройката. Те нищо не учат. Глобален е проблема. Просто е глобален проблем. Аз не виждам отговор.
Много се радвам, че така с теб водим един доста сериозен разговор.
Значи аз правя по 8000 км с колата всеки месец. Аз обикалям 74 града всяка година. Тези 74 града са посетени един път от мен преди това. Значи, умножи ги по 250 дни в годината. Аз съм само за концертите си. Да мина по местните радиа, по местните вестници, по местните...
Ти си през ден някъде.
Някъде. Ами от другото остави участията, ми когато започнеш, дали, като нали, петък, събота пътуваш, някъде да изкараме и някой лев от цялата работа, нали?
Пожелавам си на мен.
Да имаш фирма от 18
остали,
човека,
да,
камиони, техника.
А ти всъщност имаш собствена техника.
Собствена фирма, която обслужва нас, мен.
Да.
Значи 18 човека.
Това вече е нещо, което в един момент човек трябва да примине. Ти си минал през много неща.
И не така, вече... Рафи. Това е начин на мислене. Много от моите колеги, на моите години, по-възрастните, които имаха страшен тласък от социализма, не направиха това. Не го използвах.
Но ето ти мислиш организирано.
Аз, Германия ми помогна. Значи приемаш работата като бизнес, инвестираш всеки един лев в себе си. Докато много от моите колеги смятат, че собствените пари, които изкараш, не се инвестират в себе си. Ти чакаш спонсори за това. Да. Ако това го чакаш, ако не сложиш главата в торбата, да вземеш голям кредит, да вземеш техниката, такива хора в днешно време оцеляват. По-добре да оцелея или да рухна тотално, но да знам, че съм опитал. Аз съм вземал един огромен кредит, за да взема зад гърба си 3 камиона, 2 камиона, 1 микробус, техника, винаги актуализирана, винаги актуална, дигитализирана, синхронизирана, по най-новите тенденции. Имам 18 човека на работа, офис, счетоводителки, 2, PR.
Ти си направил това, което всъщност е мечтата на всеки, изпълнител, да избъдне всичките неща и да ги изпълни. Предлагам да пуснем една песен, така каза, че си фен на рока, една хубава музика. Пускаме Queen Scandal.
Не, ми да. Това е.
Дарик радио. 22 години открити уроци по радио. И още се учим.
Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Рафи Бохосян. Това е Часът по пеене. При мен на гости е Веселин Маринов и вече сме към края на нашето интервю по повод 22-та годишнина на радиото. Веско, искам ти задам, може би, още един въпрос. И този въпрос е много, много важен за младите изпълнители, които в момента и слушат и може и после да го чуят в интернет това интервю. Ти би ли работил с млади изпълнители и би ли им помагал те да се развиват за бъдеще в своята кариера?
Няколко пъти съм се замислил да създам на основата на онова, което имам в като материална база, като контакти, като възможности, знания, да взема някой млад изпълнител, да го продуцирам, да го завъртя като някои други къщи музикални, които се развиха. Но се сещам за бензиностанциите в демокрацията. Всеки ъгъл имаше Йоана Ойл, Георги Ойл, Петър Ойл, на децата си, частни малки бензиностанции. Дойдоха изведнъж след няколко години мощните, големите фирми, смачкаха всичката конкуренция и останаха само те на пазара. Така ще стане и с мен, защото пътеките вече са утвърдени. Онези, които искат да пробиват, трябва да опрат накрая, да разделят дела с голямата фирма. Тя може да има силата да продуцира и да развие един певец. Затова съм се отказал. Мога да помогна с някакъв съвет. Мога да помогна, защото две дини под една мишница. Аз съм действащ музикант и певец. Пред мен са много концерти, много амбиции, много неща, които съм амбициран да постигна все още. И то не все още. Аз смятам, че стила, който имам, дето викаше Тончо Русев едно време, Веско, ти пееш, каза, като ние, големите световните звезди, каза, никой се пита на колко са години. Стилът ти е такъв, че можеш да пееш, докато на тебе ти се пее. Аз смятам, че влизам в най-хубавите години на моето творчество, защото на 53 години зад гърба ми има много. Много съм видял от нулата, от нищото, от ударите, когато съм мразил дори музиката, до днешния ден, в който всичко съм постигнал само и единствено на качествата и на оня българския над, да се докажеш, че не са били прави тези, които са те пренебрегвали и унижавали. И за това съм много щастлив с това, което правя. Да, бих искал да бъдех малко по-друго време, да имам пари, да съм спокоен, а не всеки месец строителката да казва, ще стигнат ли парите за кредита или за лизинга, най-де кое си. Но така съм решил, така съм избрал живота си и съм много щастлив с който
не неко, което го живе. Не съм чувал твой дует с млад изпълнител.
Нито с млад, нито с стар. Аз да. Просто смятам, че един дует, когато двама изпълнители нямат общ път, остава ощетен. Имах преди време.
Има ли нещо такова, което можем да чуем, дай Боже, някой ден?
Имах преди години, изпях една песен с Тони Димитрова и една с Весела Лечева, така известната българска спортистка. Да. Сега има политическа кариера. Беше за една новогодишна програма, тя с една пушка от един балкон. Беше много хубава песен. Но видях, че няма как да я пея. Къде да я пея? Тони си има своя път. Много хубава коледна песен изпяхме с нея. Това беше някакви мои опити, които ми помогнаха да разбера, че Орлин, например, е цар на дуетите. Който го извика, отива и пее. Той е талантлив, понеже вижда песента на секундата и изпява я в студиото и я забравя след това. Аз някак си все още смятам, че една песен, когато си решил да я направиш, трябва да я развиваш напред. Трябва да я дадеш път, а не само е така просто за хубавата дума на някой, който те е поканил.
Силно се надявам, скоро дори да те чуем и в някой рок дует с някой млад изпълнител. Има сега първа. Виждаме, ето тук Славин беше един много, много стабилен рок певец. Да. Благодаря ти за гостуването. Благодаря, че се съгласи да дойдеш днес в моят дебют като радиоводещ.
Аз се радвам, Рафи, че Ники е избрал ти, поканил е теб. Въпреки, че си много млад, ти си много талантлив, много си добър. Това е много важно. Много рядко вече можеш да срещаш добри хора по пътя си. А когато човек е добър, той прави добри дела. И съм сигурен, че не съм бил на цялото предаване, но съм сигурен, че си направил на страхотно предаване.
Благодаря ти много. Пожелавам ти успехи в турнето и във всички бъдещи твои проекти. Пожелавам на Дарик Радио, като за финал, да бъдат все така положително настроени и да канят все такива готини хора, всички хора, които имат желание да се развиват, да дават полена изява за тях.
Да бъдат стожер на всички политически проблеми и спортни новини. Аз слушам Дарик на 80% заради актуалния спорт и по-малко да се осведомявам какво става в България.
И абсолютно точно това е, че Дарик е може би място, където винаги можем да научим най-правилната информация. Благодаря много на всички слушатели, които ни слушаха до сега. Веселин Маримов беше мой гост, аз съм Рафи Бухосян. Това беше Часът по пеене по Дарик Радио.